Võtame oma piiblid lahti teise Peetruse kirja koha pealt, kolmas peatükk, salmid 10-14. Aga issanda päev tuleb otse kui varase öösel, mil taevad raginal hukkuvad ja maailma all kained tules laostuvad ja ilmamaad ja kõiki seal tehtud töid ei leidu enam. Kui see nüüd kõik nõnda laostub, missugused siis teie peate olema? Pühas elus ja Jumala kartuses, oodates ja igatsedes Jumala päeva tulekut, mille pärast taevad süüdatult laostuvad ja maailma algained kuumuses ära sulavad. Aga meie ootame tema tõotuse järele uusi taevaid ja uut maad, kus õigus elab. Sellepärast armsad seda oodates püüdke, et ta teid leiaks veatumaina ja laitmatuina rahus. Et kogu kristlik maailm elab ootusajas ja see ootusaeg peaks just kui täituma. Ootusajas oodates seda 24. detsembrit, millal siis väidetavalt Kristuse sünnipäev on. Ja ma olen ikka mõtelnud, et ootame, siis see sünnipäev läheb mööda. Ja ühes mõttes, jaa, me räägime Kristuse sünnist, ja see on võib-olla üks tähtsamaid asju, mis siin maailmas toimunud on, kui mitte arvestada Kristuse surma, aga meil adventistidena, kui meil ootus on ainult selle ühe päeva peale, et kui see nüüd täis saab ja kätte tuleb, et siis on nagu korras, siis me ju teame, et meie elu läheb pärast seda jõulõhtut edasi. Me oleme võib-olla saanud kinnituse oma usule, ja see on tore, kui me oleme seda saanud, aga see tõeline ootus on ikkagi ees. Ja kui siin see sama Peetruse tekst räägib, et see issanda päev tuleb nagu varas öösel, siis ei ole selliseid päevi, et me loeme nüüd, et nüüd on 3 nädalat jõuludeni ja nüüd on 4 nädalat jõuludeni, vaid see tuleb nagu varas öösel. Ja varas öösel tuleb nii, et keegi ei arva, et see varas sel öösel tuleb. Ja see tähendab seda, et meie südames peab olema see asi, mis meile räägib, et see on lähedal. Ja kuigi me päevi ei määra ja seda on meil hoiatatud tegemast, me kõik ju oma südames täna tunneme, et see ei saa enam väga kaugel olla. Kõik see, mis meie ümber toimub, räägib sellele kaasa. Aga kui me nüüd mõtleme, et tuleks ta juba ruttu, siis teine pool sellest mõttest või sellest igatsusest ütleb ju meile seda jälle, et kas meid leitakse tema ees veatuina ja laitmatuina rahus praegu, sest ta ütleb, et seda oodates olge, uus tõlge ütleb, olge toimekad. 68. aasta tõlge ütleb, et püüdke, et teid leitaks veatumaina ja laitmatuna rahus. Et selle Jeesuse tuleku sündmusele keskendudes meie ei unustaks ära seda, et Jumal ootab meilt ka sellega seoses midagi. Ja see ei ole midagi sellist, mida me peame iseseisvalt tegema, aga see ongi midagi sellist, mille peale meie peaksime tema juhtimisel tulema. Ja kui me loeme veel ühe teksti, ja see tekst on Filippi kirja esimesest peatükist, ja salmid 9-11, siis siin on öeldud niimoodi. Ja seda ma palun Jumalalt, et teie armastus veel rohkem ja rohkem kasvaks, selges tunnetamises ja kõiges tajumises, et te võiksite kindlaks teha, mis on peaasi, ja oleksite puhted ja laitmatud Kristuse päevaks, täis õiguse vilja, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi, Jumala austuseks ja kiituseks. Ja kui meie 68. aasta tõlge ütleb, et te võiksite kindlaks teha, mis on peaasi, siis kes uut tõlget loevad, siis seal on öeldud, et olulise kindlaks määramiseks. Mõlemad versioonid annavad selle mõtte, et meie selles suures virvarris, mis meie ümber käib ja siin maailmas ja ka usuringkondades teine kord, peaksime aru saama, mis asjad on need peaasjad või mis asi on see peaasi, mille kõrvale jätmise puhul on oht, et me kaotame ükskord kõik. Sest kuigi patt on patt ja patu, suure väikse patu tagajärjed võivad olla küll erinevad, aga meie ei saa neid lahterdada, iga tahes ei ole olemas suurt pattu ja väikest patt, on olemas patt. Ja see tähendab, et kõik see, mis Jumal oma tahtes meile on ilmutanud ja mida me ei täida, on patt. Aga ometigi on niimoodi, et on mingid asjad, mille täitmisest või täitmata jätmisest olenevad ka teised asjad meie elus. Ja kui me täna proovime seda peaasja üles leida, siis tegelikult ei ole see raske otsing, sellepärast, et Piibel on seda täis, aga võtame Matteuse 23 ja salmid 23 ja 24. Seal on ka üks versioon siis sellest, kuidas asju tähtsuse järjekorrast pisut enda jaoks ära jagada. Ja siit me loeme. Ja jutt on siis kirjatundjate ja variseride noomimisest. Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te maksate kümnist, mündist ja tillist ja köömnest ja jätate kõrvale, mis on tähtsaim käsu õpetuses, õigluse ja halastuse ja ustavuse. Seda tuleks teha, aga teist mitte jätta tegemata. Te sõgedad teejuhid, te kurnate sääski, aga neelate alla kaameleid. Ja siin ju Jeesus mitte kuidagi moodi ei ütle, et meie ei peaks täpselt maksma kümnist. Ta ütleb, seda tuleb teha, aga teist ei tohi jätta tegemata. Aga ta ütleb, et te teete ära ühe asja küll, aga jätate kõrvale, mis on tähtsaim käsu õpetuses. Õigluse, halastuse ja ustavuse. Ja kui ta nüüd toob siia juurde kohe näite sellest sääskede kurnamisest ja kaamelite neelamisest, siis nii sääsed kui kaamlid mõlemad olid roojaste loomade nimekirjas, kus juures me võime ju niimoodi loogiliselt suurust mõõtes jõuda ka sinna maani, et sääsk oli ilmselt selles nimekirjas üks väiksemaid asju ja kaamel selles nimekirjas üks suuremaid asju. Mõlemad olid roojased loomad. Ja siin Jeesus vastandab need ja ütleb, et te kurnate sääski küll. Ja kes ei tea, siis sääskede kurnamine tähendas seda, et inimesed jõid oma jooke, vett ja mida sa igan siis jõid. Ja siis selleks, et selle joomise käigus ei sattuks nende sisse mõni roojane väikene putukas, siis nad kurnasid. Noh, meie võtaksime siis tänapäeval, et kas marli või sõelaga, ma ei tea, millised sõelad neid seal olid. Aga nad kurnasid selle vedeliku siis enne, kui nad suhu panid selle ära, et ühtegi selliste pisikest seda samust sääske või muud väikest elukat nende suhu ei sattuks, sest need olid roojased. Aga Jeesus siin ütleb, et samal ajal neelatakse alla kaameleid. Ja vaat, mina nüüd mõtlen seda, et kas on võimalik kaamel niimoodi alla neelata, et ma arugi ei saa. Vist ei ole võimalik, on ju. Ma pean mingi otsuse tegema. Ja siit tuleb nüüd mängu kuskilt pidi see meie lihalik olemus, et meil on vahest kergem seda kümnist kokku lugeda ja seda sääske kurnata, kui olla õiglane ja halastaja ja armuline. Sest sääse kurnamine ja kümnise lugemine, ja see on kõik õige, seda tuleb teha, see on öeldud, ei nõua tegelikult uut südant. Ei nõua meile parandust, ei nõua mingisugust sellist otsustavat, ütleme sellist südamemuutust. Ja kui on toodud siin jutt sellest, et kirjatundjad ja variserid neelasid alla kaameleid, siis kui me selle proovime selle jutu nüüd kokku võtta, siis see tähendab seda, et meie proovime oma elust alla neelata need samad ustavuse, õigluse, armastuse Jumala vastu ja vaheste vahel keskenduda nendele pisematele asjadele, mida tuleb täita. Jeesus ütles, et tuleb täita. Ja et milliste punktide täitmisele või millest hoidumiseni keskendun mina nii varmalt, et Jumala armastuse ja halastuse jutt tundub mulle Läila jutuna. Sest mina olen küll kuulnud täiesti meie adventkristlaste suust, et jälle hakatakse rääkima sellest armastusest. Ja meil on ometi oma tõde ja mina ei tea, milline on see tõde ilma armastuseta, sest Kristus on tõde ja Kristus on armastus, aga selge on see, et Jumal ootab, et meie oma elus ka need tähtsamad asjad ära täidaksime. Keegi kunstnik maalis kunagi maali Jeesuse viimasest söömaajast oma jüngritega. Ma ei tea, kas selles loos siin on juttu Leonardo da Vinciist, kes ka maalis pühaõhtu söömaaega. Ja ma ei tea, kas see lugu on nüüd päriselt sündinud ka või on see kellegi välja mõeldud, aga sellel lool on väga hea point. Et kui nüüd seda maali esitleti, noh ja nii nagu tehakse, et võetakse riie, siis tõmbatakse selle maali eest maha, siis naised, kes seal selle maali lähedal seisid, hakkasid vaimustunud kiitma, kui peenelt filigraanselt on kunstnik välja maalinud selle mustri, mis oli laualina sees. Ja väidetavalt siis kunstnik, kes oli seal kõrval, no tema maali esitlemine, võttis oma pintsli, võttis oma värvi ja maalis kõik selle laualina ühtlaseks, ühe värviliseks, nii et seal mitte mingid mustrit enam näha ei olnud. Miks? Sest ta oli jahmurud sellest, et inimesed, kes seda maali vaatasid, imetlesid laualina, selle asemel, et imetleda seda, mida see maal tegelikult kujutas. Ja vahest meie ka samamoodi keskendume pisiasjadele niimoodi, et see suur pilt läheb meie meelest ära. Ja küsimus võikski olla, et mis on täna minu pildi keskel? Kui mul on pilt ja Jumalast me pilti joonistama ei pea, seda me teame, aga kui minu vaimus on nüüd see pilt, mis on seal keskel? Mille peale on see tähelepanu seal läinud? Ja too kunstnik seal, ilmselt jumalakartlik kunstnik, oli väga rabatud sellest, et miski muu asi peale Jeesuse ja selle, mida tema seal tegi, võis inimeste tähelepanu niimoodi köita, et nad ahetasid selle ilu pärast, mis seal toimus. Me võime samasuguse võibolla võrdkuju tuua ka fotograafiast, noh, Janelis siin üks aeg pildistas hoolega. Ma usun, et pildistab edasi. Aga seal on ju samamoodi, et meie, kui me pilti teeme, siis mingi asja me võtame selle pildi fookusesse, mingi asja peale me teravustame oma selle aparaadi ja muud asjad on detailid, mis seda täiendavad, aga üks asi on see, mida ma tahan sellega nagu öelda. Ja kui seda ühte asja ei ole, siis see pilt väga palju ei ütle ka. Mina ükskord pildistasin meilt meriväljalt sinna Tallinna poole, üle mere väga ilus pilt. Ja Jaana, kes on ka meil fotograaf, ütles, et liiga palju detaile. See tsenter nagu puudus. Ja meie elus on ka oht, et see tsenter nihkub ära ja siis me teeme väga palju võibolla sellised asju, mis tunduvad meile olulised, aga mingisugused asjad, mis tegelikult olulised on, jäävad kõrvale. Ja samasuguseid näiteid võib tuua Jumala sõnast, mitte, et me ei peaks Jumala sõna uurima, loomulikult me peame seda tegema ja iga normaalne kristlane teeb seda, aga mõnikord on ka niimoodi, et me väga süveneme mingisuguse detaili sisse niimoodi, et me oleme selle detaili sees. Mina ükskord esimest ajaraamatut lugedes leidsin, et näiteks seal on nimetatud üks rahvas, kelle nimi on Samsummid. Ja mõtlesin, ooo, millised rahvad kõik on olnud. Ja nüüd ma võin minna ja hakata uurima erinevatest kohtadest, kes need Samsummid ikka on, kuigi seal on seda ükskord mainitud. Ja teate, ma võin mitu tundi veeta Samsummidega. Aga minu suhe Jumalaga, minu usk Jumalasse, mis see sellel ajal teeb? See on hea, kui me saame ühe pildi tüki paika, aga kui pilt ei ole paigas, siis tükkide paika saamisest on väga vähe kasu. Või me õtame pusle, et meil on seal need ääred paika pandud ja mina ikka õpetan oma lapselapsi, et kõigepealt paneme ääred paika, et ääred on need, kus on üks selle pusletüki serv sirge, et seda on kergem paika panna, aga kuni see keskus, see keskpunkt ei ole paigas, ma ei tea, mis seal pildi peal tegelikult on. Ja kui me nüüd oma ellu vaatame, siis me võime, noh, mina ei ole siin kedagi noomimas, mina räägin ise endast ka oma kogemusest, et me võime igaüks mõelda, et millele kuluvad minu mõtted, millele kulub minu tähelepanu, millele kulub minu aeg ja kas see on tegelikult see kõige tähtsam asi minu elus, millele see minu mõtte, ütleme, kauaks peatuma jääb. Või kui me võtame edasi, siis inimesed minu ümber, millena või kellena nad mind tunnevad või teavad. Ma mäletan, kui Lauri Peekvan kunagi tegi pereraadios saateid, siis selliseid õiendajad on ikka, kui inimene midagi teeb seal ümber, siis mõned nimetasid Laurit heinasööjaks. Ilmselt natukene viidates siis sellele, et adventistid on taimetoitlased. Ja muidugi see on, noh, see ei ole mitte mingisugune näitaja ja see ei tähenda, see ei ole mingil moel kuidagi moodi mingi kriitika Lauri suhtes. Inimesed näevad meid teinekord sellest lähtudes, et me oleme taimetoitlased või veel midagi. Aga kui mina väga varmalt hoian oma elu keskpunktis neid asju, mis on tähtsad, mis on tõeliselt tähtsad, siis nad võivad mind küll pilgates ükskõik kelleks nimetada, aga nad ei saa seda Jeesuse kuju minu elust välja, kui see tõesti on minu elu keskpunktis. Veel üks tekst Piiblist, Luuka 13:6-9. Ütleb, ühel inimesel oli viigipuu, see oli istutatud tema viinamäkke ja ta tuli ja otsis sealt vilja, aga ei leidnud. Siis ta ütles viiname aednikule, vaata, 3 aastat ma käin otsimas sellelt viigipult vilja, aga ei leia, raiuda maha. Miks ta maad raiskab? Aga see vastasin küttes talle, isand jätada veel sellekski aastaks, kuni ma ta ümber kaevan ja panen talle sõnnikut. Ehk ta hakkab edaspidi vilja kandma, aga kui mitte, siis raiuda maha. Vahest leitakse siit tähendamissõnast kuri jumal, kes tahaks hävitada, ja hea Jeesus, kes tahaks armu anda. Tegelikult on ju Jeesus täpselt samasugune nagu isa, nende vahel ei ole mingit vahet. Lihtsalt selles tähendamissõnas räägitakse Jumala kahest omadusest, tema õigusest või õiglusest ja tema halastusest. Ja kui me võtame tagasi sinna variseride sarjamise loosse, siis Jeesus just ütles, et variserid sääski kurnates jätavad kõrvale halastuse ja armastuse ja õigluse. Ja nüüd õigluse poolest on vahes see seis, et inimese elus on nii viljatu, et võiks arvata, et temaga on kõik, aga Jumal ütleb oma halastuses ja armastuses, kaevame veel, paneme veel sõnnikud. Aga mõte on kogu aeg üks, saada see puu vilja kandma, saada meid vilja kandma, kui me Kristuse tulekut ootame, et meis oleks see õiguse vili, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi, nii nagu me sealt Filippi tekstist lugesime. Ja kui seda vilja lõpuks ei tule, siis öeldakse tõesti, et me raiskame maad. Me raiskame seda maad ka, kus me praegu elame. Aga Jumal ütleb, et paneme sõnnikud, anname veel kogemusi, anname veel raskeid olukordi. Ja ma mäletan, kui mina olin hästi noor kristlane, siis Maria Liivlaid, kes mind siis kanseldas ja oli minu vaimulik ema, siis tema ütles ikka, et sõnniku peal kasvab kõige parem kartul. Nii et kui meie ellu selliseid raskeid ja võib-olla kurja olukordi lisatakse, siis see vili võib hakata kasvama. Kas sellepärast, et me hakkame siis Jumalalt abi otsima, nagu me eelmises tunnis rääkisime, aga teinekord see aitab. Aga mis on see vili? Mis on see vili, mida ootas see aednik ja selle aia omanik sellelt viigipuult ja mis on see vili, mida ootab Jumal meilt? Mis on see pea asi, mis meie elus peab olema ja meie elus peab näha olema. Matteuse evangeelium 3. peatükk, salm 8, ütleb, seepärast kantke õiget meeleparanduse vilja. Mis on meeleparanduse vili? mis on meeleparandus? Meeleparandus on see, et meel tuleb ära parandada. Meie mõtted, meie meel tuleb ära parandada, on ju. Meeleparandus. Mõtle teistmoodi, paranda ära oma mõtted ja suhtumised. Ja siis muutuvad teod ka. Ja meeleparanduse vili, selle teistmoodi mõtlema hakkamise vili on muutunud elu. Aga meeleparandus hakkab peale sealt, et mina hakkan teistmoodi mõtlema. Parandan oma mõtted ära. Kui me selle sama asja kohta veel juhatust otsime, siis Rooma kirja 8. peatükke juhatab meid ka selle mõtete parandamise osas. Ja loeme siit salmid 6-8. Ma loen palju tekste sellepärast, et meie usk seisaks Jumala sõna peal. Nii et proovime kaasa lugeda ja et tõesti, et see ei oleks mitte inimlik mingi arvamine, vaid see oleks Jumala sõna. Rooma 8:6-8. Sest liha mõtteviis, see on surm. Aga vaimu mõtteviis, see on elu ja rahu. Sellepärast, et liha mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala käsulega võigi alistuda. Kes siis liha meeles on, need ei või olla Jumalale meelepärased. Ja 9. salm ütleb siia juurde, aga teie ei ole liha meeles, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest asub teie sees. Aga kellel ei ole Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Ongi nii. Kui meil Kristuse vaimu ei ole, siis me ei ole tema omad. Ja kui see päev tuleb, mille issand tuleb nagu varase öösel, siis on ääretult oluline, et me oleksime tema omad. Ja siin on väga ilusti sees need samad mõtteviisid, millest oli ennem juttu meeleparanduse juures. Ja selle juures, et meeleparandus on see, et ma parandan oma mõtted ära. Sest siin on räägitud, et liha mõtteviis on surm, aga vaimu mõtteviis on elu. Ja tulebki välja, et meil võib olla kaks mõtteviisi. Me mõtleme kas lihalikult või vaimulikult. Vaimulikult me mõtleme siis, kui Jumala vaim saab meid juhatada. On nii. Kui Jumala vaim meid juhatada ei saa, siis me mõtleme lihalikult. On nii. Jumala plaan on kogu aeg koputada, sest tema armastab meid. Tema tahab meid päästa ja öelda, et kallis laps, see, kuidas sa praegu mõtled, see ei ole hea, aga parandame selle mõtteviisi ära. Mul on teine plaan. Me peame saama sinu tähelepanu mujale ja sa saad teistmoodi mõelda. Ja kui me nüüd mõtleme tagasi selle sääskede kurnamise juurde, ka kümnise maksmise juurde, siis neid asju saab teha täiesti liha mõtteviisis. On öeldud, ma teen ära, aga halastust, õiglust ja ustavust liha mõtteviisis väga hästi ei saa. Sest see tahab südame muutus saada. See tahab, et see meie mõte ära parandatakse, et see mõte saab teissuguseks. Ja meie mõte saab teissuguses siis, kui me laseme Jumala oma vaimu läbi meie südamesse. Mingit muud teissugust mõtet tulla ei saa ja ei ole. Kuni seda ei ole, nii kaua oleme meie liha mõtteviisis. Kas see meile meeldib või see meile ei meeldi? Ja kui me oleme liha meeles ja kui meil ei ole tema vaimu, siis me ei ole tema omad ja me ju ometi tahame kõik tema omad olla, on ju nii. Mitte keegi meist ei ole täna siin ja ei mõtle, et ma ei taha tema oma olla. On nii. Mitte ühtegi inimest. Aga kui Jumal ütleb, et kontrollime siis ära, kuidas sa mõtled nende asjade peale, kuidas sinu asjad sinu elus on järjestatud ja mis saab peamise tähelepanu. Siis ilmselt me saame palju asju aru, mis meie elus on vale pidi, aga Jumal ütleb seda meile selleks, et me saaksime need õiged pidi keerata. Jeesus ütles, et tähtsaim käsu õpetuses on õiglus, halastus ja ustavus. Kui me võtame veel ühe koha, kus asju jagatakse tähtsamateks ja vähem tähtsamateks, siis me jõuame Matteuse 22. peatükki. Ja siin räägitakse sellest, milline käsk on suur. Kui me vaatame salme 36-40, Matteuse 22, 36-40, siis siin tulevad inimesed Jeesuse juurde küsimusega, õpetaja, missugune käsk on suur käsu õpetuses. Ja Jeesus ütles temale, armasta Issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest. See on suur ja esimene käsk. Aga teine on selle sarnane. Armasta oma ligimest nagu ise ennast, neis kahes käsus on kogu käsuõpetus ja profetid koos. Kas see tähendab, et muid käske enam ei ole olemas ja nagu paljud kristlased ütlevad, et käsk on viidud ristile või muidu tühistatud? Ei ole. Kõik käsk on täidetud selles käsus, sest kui me loome Rooma 13. peatüki, siis seal me saame aru, et armastuse sees on kõik käsud täidetud. Ja see tähendab, et kui sa armastad Jumalat, siis sa loomulikult teed kõike seda, mida Jumal on sul palunud teha, kümnisest või ükskõikus kohast alates. Ja kui sa armastad ligimest, siis loomulikult teed sa kõike seda, mida Jumal on kirjutanud ligimese armastamise ja temast hoolimise kohta Jumala sõnas. Lihtsalt see armastuse käsk võtab kõik kokku ja mitte midagi selle sees ei ole tühistatud ühtegi Jumala korraldust. Aga ma võin maksta kümnist ja joota ja jooke kurnata täiesti kurja südamega. Ja sel juhul ma ju Jumala käsku ei täida. On ju? Ma teen need asjad ära, ma olen selles ustav, aga kui ma ei armasta, siis ma ei ole ju käsku täitnud. On ju? Nii et selles mõttes me näeme, et kui me keskendume, ma ütlen just keskendume asjadele, mis ei ole meie pääsemise koha pealt kõige tähtsamad, siis võib juhtuda, et ma Jumala käsku ikkagi ei täida, kuigi ma neid väikseid asju seal olen teinud oma jõudu mööda. Aga kui ma lasen nüüd Jeesuse oma ellu ja südamesse ja mu süda ei ole enam kuri, siis ma ei jäta ju kümnist maksmata. On ju? Siis ma ei hakka ju roojaseid loomi sööma. On ju? Aga Jumala käsk saab täidetud. Nii et siin tulebki see vahe, et kus otsast ma seda asja arutama hakkan. Ja minu suhtumine kaasi inimestesse võrdub minu suhtumine Jumalasse ja minu suhtumine Jumala käsusse, Jumala sõnasse, võrdub minu suhtumisega Jumalasse. On nii. Ei ole nii, et Jumalasse ma suhtun küll hästi, aga ligimesse halvasti, Jumalasse suhtun küll hästi, aga Jumala käsusse, Jumala tahtesse, ei, seda palun mulle mitte. Kõik see, mida Jumal oma sõnas on ütelnud, on täidetav. Aga see on täidetav tema armus ja väes. Ma toon lihtsalt kaks näidet. Alles iljuti me tegime saadet siin Marilis Laurikuga ja tema tunnistas sellest olukorrast, kui tema sai Jumala lapseks. Kuidas ta käis igal pool ringi, tal oli piibel kogu aeg näppus kõigil võimalikel hetkedel. Ta luges seda piiblit. Ühel hetkel istus tema ühistranspordis, ma ei mäleta, kas oli buss või troll, aga see ei olegi tähtis, loeb oma piiblit ja ütleb, et äkki ma saan aru, et ma armastan kõiki neid inimesi, kes minu ümber siin on, sõltumata sellest, milline, kes, absoluutselt vahet tegemata. Ma lihtsalt armastan neid. Ja ta ütles, et ma sain aru, et see ei ole minust. Me võime armastada toredaid, häid inimesi, aga meie ei armasta kõiki inimesi. Eriti kui miski nende juures meile ei meeldi või nende arvamus meile ei meeldi või veel mitte midagi meile ei meeldi. Ja siis mul tuli meelde samasugune olukord minu elust, kus mina olin tegelikult ihalik. Ma ka pöördusin. Aga ma ei olnud veel risti alla jõudnud sellel hetkel. Aga ma olin avastanud, et Jumal on olemas, ma olin avastanud Jumala sõna, ma olin sellest vaimustuses. Täpselt samamoodi igal hetkel, kui ma vähegi sain, oli mul kas Jumala sõna pihus või mõni vaimulik raamat. Ma tulin ka ühel hommikul, istusin trammi. Mul oli raamat käes, see raamat oli Douglas Cooperi Elades Jumala armastuses. Maksin seda lugema, aga nii nagu ma sinna maha istusin. Nii ma tundsin, kuidas ühe inimese poolt tuli kohutavalt tugev higiais ja ma olen nende haisude suhtes eluaeg olnud selline pirtsakas. Ja ma mõtlesin omas mõttes, appi, kas inimesed tõesti ei või ennast sagedamini pesta. Ja siis ma luen raamatu, võtan selle raamatu lahti ja ma otsisin eile selle koha välja, sest see lugu juhtus 32 aastat tagasi. Ja siin on kirjutatud niimoodi, Douglas Cooper kirjutab, Kristus armastus inimeste vastu oli nii kõike haarav, siiras ja spontaanne, et ta võttis nad vastu niisugustena, nagu nad olid. Jeesusel oleks võinud olla palju põhjusi piirduda oma töös ainult ühiskonna korralike inimestega. Nendega, kes olid ära teeninud mõjukate isikute õnnistuse ja heakskiidu. Nendega, kes hästi riietusid, sageli end pesid ja kelle reputatsioon oli niisama puhas kui nende välimuski. Saate aru? Ja ma ütlesin muidugi, Jumal, anna andeks. Aga me võime minna sinna bussi ja öelda, et haisevad siin. Me võime tulla kirikusse ja mõelda, et küll nad siin arvavad kõik valesti ja halvasti. Veel halvemini arvavad ju inimesed väljaspool kirikut. Ja eriti, kui nad on veel mingisuguste üldiste moraalinormidega vastuolus, siis nad arvavad ju veel hullemini. Aga kui Jumal saab minu südamesse sisse, siis ma armastan neid. Sõltumata sellest, mida nad teevad, ja sõltumata sellest, et ma ei mõista nende tegusid sellega õigeks, et mina neid armastan. Sest see on Jumala armastus minu südames. Aga tuletate meelde, me lugesime, kellel ei ole tema vaimu, see ei ole tema oma. Ja ei ole siin üks parem teine halvem, ei ole siin mingit pilkamistega, naru vääristamistega, mitte midagi. Ma lihtsalt armastan. Ei tähenda, et ma olen kõigega nõus, ei tähenda, et ma kuidagi moodi kõikidega saan väga lähedaseks, me ei saa kõikidega väga lähedaseks, aga minu südames on armastus. Ja kui seda armastust ei ole, siis ei ole seal Jumalat ükskõik, kuidas meile ka meeldiks teistmoodi mõelda. Jumala sõna ütleb niimoodi. Ja tegelikult ütleb niimoodi meie kogemus ka. Ja see on väga hea olukord, teate miks? Sest iga moment, kui mina ütlen issand, tule oma armastusega minu sisse, on Jumal seda palvet kuulnud. Küsimus on see, kas ma ütlen ja kas ma ütlen lahti oma arvamusest, trotsist, protestist või veel millestki selle inimese vastu. Aga kui mina seda ütlen, siis Jumal tuleb. Ma ei pea isegi ütlema sinu tahe sündigu, sest see on Jumala tahe. Lugesin hiljuti üle vana hommikvalve raamatut valitud. Me pidime selle kohta tegema ühte saadet raamatu tundi pereraadios ja siis ma mõtlesin, et ma pean selle üle kammima. Seal on väga palju vapustavalt häid näiteid. Üks näide, mis läheb selle meie seisuga praegu kokku. Üks väike tüdruk oli pannud oma käe vaasi. Seal vaasi sees oli mingi asi, vist mingi sendine. Ja nüüd sisse sai selle käe, aga välja enam ei saa. Ja mõned me võime ju meenutada, kui me 3-liitrist kurkipurki peseme, võib nii juhtuda, et käe sisse saad, aga välja ei saa. Ja see tüdruk on seal hädas, kätt vaasist kätte ei saa ja kõik püüavad ja määrivad sinna midagi vahele, et see käsi sealt vaasist välja tuleks, ei tule. Ja siis äkki keegi avastas ja ütles, et lase käsi rusikast lahti. Ja tüdruk ütles, ma ei saa, mul on seal sent. Aga minu mõelest on seal nii tugev vaimulik paraleel meie kõikide suhtes, et me peame lahti laskma. Ükskõik, kas mul on mingi vaen mingi inimese vastu, kas ta on minuga mingisugusel teisel seisukohal või ta mulle lihtsalt ei meeldi. Ükskõik, mis asi see on, ma pean käe rusikast lahti laskma. Ja rusikas on see, mis tahaks natukene niimoodi näidata, eks ju. Ma pean sealt seestele välja laskma ja ma pean käe lahti laskma. Ma pean ära andma ja siis tuleb Jumala armastus minu südamesse. See käsi tuli sealt vaasist otse teed välja, kui ta enam rusikas ei olnud. Meiega on samamoodi. Kuidas me selle käe sealt rusikast lahti laseme? Esimese Korintuse 2.2 ütleb Paulus. Sest ma ei arvanud teie seas mitte midagi muud teadvat, kui vaid Jeesust, Kristust ja teda kui risti löödut. Sest ma ei arvanud teie seas mitte midagi muud teadvat, kui vaid Jeesust, Kristust ja teda kui risti löödut. Ja kujutame nüüd seda kogemust meie elus. Kui mina lähen hommikul tööle, meil on üle 200 töötaja, kõik korraga tööl ei ole, aga suhteliselt palju on neid korraga ka seal. Ja mina ütlen endale, sest mina ei arva teie seas mitte midagi muud teadvat, kui vaid Jeesust Kristust ja teda kui risti löödut. mis moodi suhtun mina inimestesse, kes on minu ümber. Kui ma näen seal Kristust, kui ma mõtlen, et nad on täpselt samasugused inimesed nagu mina, mul on teadmise rohkem, ma just kui tunnen Jumalat, aga nad on täpselt samamoodi loodud, nad on täpselt samamoodi patu orjuses, nagu mina olen olnud, kui ma hetkel isegi ei ole. Ja ainus lahendus, mis mul on, mis mul tõeliselt on, et ma näen nendes Kristust ja teda kui risti löödud, ehk ta on nendest ka oma elu annud. Ta on ristil sellepärast rippunud, et kõiki meid päästa ja ta armastab meid kõiki. Kui mina terve oma elu, lähen bussi, täpselt samamoodi, mõtlen, ma ei tea teie sees siin mitte midagi muud, kui Jeesust Kristust ja teda kui risti löödud. Ma näen seda, mida Jumal oma sõnas tegelikult ütleb, et kõik, mida te olete teinud nendele vähematele, te olete mulle teinud. See tähendab, kui mina näen teda seal, nende elus, nende kohalolekus, siis ma mõtlen, et ma ju teen seda kõike Jeesusele. Ja ongi see asi, et meie ei pea kuskil ennele sugereerima ega midagi pähe tampima, aga me võime niimoodi minna oma päeva kõigisse olukordadesse ja öelda, ma ei tea midagi muud tee seas. Ma tean Jeesust Kristust, tema on siin, tema on igat ühte päästnud olnud ja tema südames soovib, et meie oleksime üksteist niimoodi armastamas. Minu päev muutub siis. Proovige järgi, ma olen proovinud järgi, muutub tõesti. Lihtsalt vahete vahel me ei jaksa sellesse nagu jääda ja võtame vahepeal jälle selle liha mõtteviisi käsile. Aga Jumal ütleb, et jääge minusse, jääge minu mõtteviisi ja mida rohkem ma endale seda üle kordan, seda rohkem see minu ellu saab. Kui on suhtlemist raskete inimestega, inimestega, kellega on raske suhelda, siis on seda enam seda vaja, mitte öelda, et ta ongi selline. Aga ma ei tea tema seas, ma ei tea temast mitte midagi muud. Jeesust Kristust ja teda kui risti löödud. Jeesus on tema patu eest surnud, me oleme täpselt ühe pulga peal, mis pärast ma pean temast salvasti suhtuma. See on see peaasi muusias, millest tegelikult kõik teised asjad alguse saavad ja millega kõik teised asjad saavad päästetud ja täidetud. Üks minu isiklik kogemus veel. Hiljuti mul oli üks arusaamatus ühe inimesega ja ma ei saanud seda mitte kuidagi lahendada, sest ükskõik kuidas ma oleks hakanud seda lahendama, ma oleks veel rohkem õli tulla valanud. Ja ainus lahendus, mida mina nägin, oli see, et ma lasen natuke aega mööda minna ja proovin siis kuskilt pidi teisest otsast peale hakata, aga kõik see tegevus, mis selle inimese poolt siis toimus, tekitas minust kõike muud kui armastust. Igasuguseid tundeid tekkis, suhtumine tekkis ja see ei olnud armastav suhtumine. Ja ma ei tahtnud ka, sest mul ei sellist õigust üle ja mul see käsi oligi rusikas, nagu me täna oleme rääkinud. Ja siis ma mõtlesin, et aga nii, ma ei ole Jumal oma ka nüüd. Ma ei armasta ju, ongi nii. Ja mul on valik ja ma olin tegelikult vastu seina. Kas ma loobun kõigest sellest suhtumisest, arvamisest, õigusest ja kõik see, mis sinna juurde käis, Kristuse kasuks. Ja ei tahtnud kaavat loobuda veel. Nii, see hetk jäi ikka nii palju seda õigust üle ja see oli minu mõelest niisugune ülekohus kõik, mis toimus, et ma mitu päeva pusklesin sellega ja ma andsin endale aru, et kui ma praegu peaksin surema, siis ma läheksin hukka. Täpselt nii nagu kuningas Taavet, kui tema oleks surnud ära enne, kui tuli profet Naatan ja ütles, sina oled see mees. Ja Taavet tegi meele paranduse. Minu mõtteid oli vaja parandada, mõtteviisi oli vaja parandada ja ma tegelikult hakkasin vastu ja ma kogu aeg niimoodi mitu päeva käisin ja vahutasin niimoodi ringi, sest minu mõelest, see oli ikka nii ülekohtunud olukord. Ja siis ma rääksin ühe kristlasega, kõigil meil on mõned head tuttavad ja sõbrad, kellega me jagame ka selliseid olukordi. Täna ma võin siin jagada, sest ma ei jaga mingit üksikasju, eks ju, aga puistasingi selle olukorra kõik välja ja teate, mida see inimene mul ütles. Vaata teda läbi Kristuse silmade. Ja oligi nii. Ja ma vaatasin. Ja kõik see muu asi, mis minu südames oli, asendus Jumala armastusega. Ja teate, mis juhtub, kui meil öeldakse, et vaata läbi Kristuse silmade. Me peame lubama Kristuse meie sisse vaatama. On ju, kuidas ma saan vaadata läbi Kristuse silmade, kui Jumal ei ole minu sees? Kus need silmad äkki minu sisse tulevad? Ja see tähendab, et see koputus, mida Jeesus ütleb vaatama, seisan ukseda ja koputan, see koputus jõudis kohale. Ja ma tegin selle südame ukse lahti ja ütlesin, tule vaatama. Mina ei suuda. Ma ei suuda lahti öelda sellest, mis minu sees on, aga sina suudad. See on kõigi meie lahendus ja üks kõik, mis olukorrad meil elus on. Meil on erinevad olukord ja mõnikord ongi niimoodi, et õiguse seisukohalt vaadates ongi asi väga ülekohtune. Ja mitte keegi ei ole meile lubanud, et siin maal kõik olukorrad hakkavad olema õiglased. Nii kaua, kui me oleme patused, mina kaasa arvatud, nii kaua me tekitame ise ebaõiglasid olukordi. Aga need inimesed, kes Jumalat ei tunne ja ei taha teada, nemad tekitavad neid ju veel rohkem, sest nad ei tahagi hetkel Jumalat teada. Kui mina tahan armastada, kui mina tahan Jeesus oma olla, nii nagu Jumala sõna ütleb, siis ma pean Jeesuse sisse laskma. Minu sisse vaatama, minu sisse armastama. Ma pean tegema meeleparanduse. Ja mitte õigustama ennast miljonite asjadega, aga ta tegi seda või ta on selline. Vaid ma ei tea mitte midagi muud tema juures ja kõiki teie seas, kui Jeesust Kristust ja teda kui risti löödud. Sealt hakkab mõtteviis muutuma. Muidu ei muutu. Ja muidu me lähme hukkakast jätta. Lihtsalt ongi nii. Üks kõik, kui hästi me teame piibli sisu. Kui meie piibli sisu enda sisse ei lase, kui sõna ei saa lihaks, siis meie läheme hukka. Ja ei loe mitte midagi see, et meil on suured teadmised piibli kohta. Isegi see, kui ma tean, kes on sumsammid või sammsummid, kuidas need olidki. Aga Jumal ütleb, et ma tahan tulla. Ma tahan terve elu sinuga käia. Ma tahan. Ainult tee uks lahti, ainult lase käsi rusikast lahti. Ainult tee see otsus. Otsus teist pidi mõelda. Ja kõik muu hakkab tööle. Lugesin ühe väikse mõtte. Jälle ühes sellisel teeküljelt, kus omikvalve sarnane või vaimuliku loosungi sarnane koht. Ja seal üks noor tütarlaps kirjutab nii. Ma olen 18-aastane tüdruk ja ma elan oma kodus koos oma isaga. Täna räägitakse palju põlvkondade vahelistest vastuoludest ja mõistmatusest, kuid meie perekonnas seda ei eksisteeri. Iga päev ütleb mu isa mulle. Ma usaldan sind, ma austan sind, ma usun sinusse, ma armastan sind. Neid sõnu ta tegelikult kuuldavalt välja ei ütle, aga see sõnum tuleb läbi valju ja selgena. See on tema pilgus. Niivisi mulle otsa vaadates, ta lihtsalt usub ja eeldab, et ma teen õiget asja. Selle tulemuseks on kindlus ja usk. Ja ma pigem sureksin, kui valmistaksin talle pettumuse. Kui meie vaatame oma taevasel isale otsa ja meie saame teda vaadata vaimu silmas hetkel, siis sama sõnum tuleb läbi täpselt sama valju ja täpselt sama selgena. Ma usaldan sind, ma austan sind, ma usun sinusse, ma armastan sind. See tuleb läbi. Küsimus on selles, kuidas me reageerime sellele sõnumile, et Jumal austab meid, et Jumal usub meisse, kuigi meie ise ka ei usu. Ta usaldab meid, ta usaldab meie kätte ju inimesed, olukorrad, kõik need asjad, eks ju, ja ta armastab meid. See ei ole isa pilk, mis vastuseks meie pattudel ütleb, et oi, oi, oi. Kuigi ta tahab, et me meelt parandame, et meie mõtted muutuksid. Aga kui meie seda Jumala vaadet, seda pilku, millega ta meie otsa vaatab, vastu ei võta, siis ei ole meil motiivi olla tal ustavad. Siis ei ole meil motiivi öelda, et ma kas või suren, aga ma ei vea teda alt. Aga Jumal ootab meie vastust täna. Kõige selle peale, mida tema täna teeb, mida tema on teinud oma poega andes meie eest, täiesti veatud poega ristile mõnitada ja pilgata andes. Looja saab looduks, ma ei väsi seda kordamast, see on asi, mis paneb aju kiidisema. Looja, kes kõik on loonud, saab ise selleks looduks. Sünnipäikese lapsena siia maailma täiesti abituna ja kõik sellepärast, see on isa kink. Aga Jeesus otsustas tulla, nii et see on nende mõlemi kink. Selleks, et meid päästa. Ja selleks, et meid siit maailmast elaman ära päästa, peab ta saama kõigepealt meie südame, meie kurjusest, meie liha meelest, meie oma mõtteviisist ära päästa. Sealt hakkab asi peale. Ja küsimus on see, mida ma talle vastan. Ma pigem sureksin, kui valmistaksin talle pettumuse. Amen.